Og så må jeg bare starte med å si at det så fantastisk å få komme hit, altså. Blir liksom møtt i oppgangen, holdt jeg på å si, i biloppgangen med dans og parkeringsvakter og... Nei, det helt fantastisk. Så gøy. Jeg heter som sagt Emilie Johansen. Jeg 22 år, og akkurat nå så bor jeg i Oslo, der jeg studerer teologi og ledelse på HLT. Og i tillegg til det så jeg altså en del av Ingenslott å få reise litt, sånn som dette. Og det så gøy å se hva Gud gjør i vårt land. Jeg får reise litt overalt, i de minste byene og de største byene. Og det helt utrolig hva som skjer i vårt land akkurat nå. Så jeg tenker at i dag så skal vi snakke litt mer om det. Vi skal fortsette i den her misjonsånden som vi har startet i. Og så har jeg lyst til at i dag så skal dere få stille dere ett spørsmål. Og det har jeg lyst til å være med på det Gud gjør? Det det jeg ønsker at vi skal gå herfra og kjenne ærlig og priktig at vi kan svare på. For misjon, det kanskje noe dere har hørt om før. Og selv om jeg tror at Gud har lagt noe på hjertet mitt, så tror jeg også at dette tema, det å leve ut troa vår, det å være et vittne der vi ikke noe jeg kan overbevise deg om. Jeg tror det som en klok mann en gang sa, at jeg kan ta det til øret ditt, men bare Gud kan ta det til hjertet ditt, og bare du kan la han gjøre det. Så min bønn i dag at vi ikke bare skal høre masse inspirerende ord og sitte og nikke, og så gå hjem og gjøre ingenting med det, men at vi skal få lov til å tørre å bli utfordret av Gud i dag, tørre å stille spørsmålet, Gud, hvordan kan jeg være med på det du gjør? Hvordan kan jeg også bidra inn i å dele ditt rike der jeg Så tema for i dag, det slik Faderen sendte meg, sender jeg dere. Og vi begynte litt å snakke om det, at det skjer noe i Vesten i dag. Du kanskje har hørt om det, at den her stille vekkelsen som skjer i England, kanskje du har fått med deg at 1 milliard mennesker har lastet ned bibelappen nå. Og det helt fantastisk å se, og jeg vil bare at vi skal liksom bare få en liten kontekst til hva som også skjer i Norge i dag. For det en som heter Roald Seifert som har forsket litt på dette. Han en lærer ved HLT. Og han sier at i Norge i dag så ser vi at 1 av 4 under 30 år åpen for Bibel og har et positivt syn på Bibelen. Andelen unge interessert i tro har økt fra 12% i 2012 til 25% i 2023. I 2019 sa 32% at de ikke trodde på Gud, mens i 2023 var det redusert til 18%. Altså færre unge avviser Gud. Antall kristenruss var i år like høyt som på 1990-tallet. Bibelskole melder om vekst, kristne festivaler og kirker melder om økt oppslutning, og Explore, en ungdomsfestival som skjer på nyttår, meldte i år om at de hadde rekord på antall deltagere. Skolelag gjennomstår på skoler som ikke har hatt det på flere tiår, og generasjon Z opptatt av autentisitet og ekte relasjoner. Det skjer noe i Norge i dag, det skjer noe med landet vårt, og jeg tror at min generasjon og den generasjonen som kommer nå lei av å høre at du boss i ditt eget liv, at du sentrum i eget liv. Jeg lei av den fortellingen som vi har blitt matet med så lenge nå. Og man søker mening, man søker noe ekte. Og det, mine venner, det har jo vi. Vi har svaret på den sulten som Norge opplever. Så i dag vil jeg stille deg spørsmålet. Vil du være med? Vil du være med på det Gud gjør i landet vårt? Slik Faderen sendte meg, slik også du utsendt. Det betyr at du utsendt. Og jeg vet ikke hva du tenker når du hører det. Kanskje du en sånn som ikke klarer å slutte å snakke om Jesus, at folk rundt litt sånn, åh, det han igjen, den Jesus-freaken. Eller kanskje du sitter med litt dårlig samvittighet, fordi du har ikke turt å si til de på jobben eller på skolen din at du tror på Jesus. Eller kanskje du tenker som jeg tenkte for noen år siden. Jeg diskvalifiserte meg selv i samme sekund og tenkte, hallo, det finnes jo noen bedre. Det finnes noen som kan mer enn meg, send de. Jeg vet da ingenting. Jeg har kanskje lett litt Bibel, men hva vet vel jeg? Uansett hvilke tanker du sitter med når du hører dette, så har jeg lyst at vi skal lese litt hva Jesus sier til sine disipler I Johannes 20. Så du kan få det opp på skjermen, for der står det. Da det var blitt kveld samme dag, den første dagen I uken, var dørene lukket der disiplene var av frykt for jødene. Da kom Jesus og sto midt iblant dem og sa til dem, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glade da de så Herren. Jesus sa da igjen til dem, «Fred være med dere!» «Liksom Faderen har utsendt meg, sender jeg dere!» Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem, «Ta imot den hellige ånd!» Disiplene var samlet I frykt. De hadde nettopp sett hva som hadde skjedd med Jesus. Den smerten. Alt det han opplevde på det korset. Fordi du vet, vi har jo alltid hørt det om korsfestelsen, ikke sant? Hvordan Jesus først ble piska, ikke bare med sånne vanlige pisker, men pisker der det var sånn metallkuller, så for hvert slag så festet det seg I ryggen, og det skulle rive opp huden. Jeg vet ikke om dere har sett Passion of the Christ, Ja, en film som viser altså, hvor brutalt korsfestelsen var. Etter det her, etter det var blod og liksom ryggen hang, så fikk Jesus en tornekrans som presset seg I en blodrant. Han ble hånt, ydmyket, og så ble han tvingt til å bære sitt eget kors hele veien opp til Golgata. Og så tenkte jeg den smerten. Han har vært utmattet. Og der på Golgata så blir han hengt opp I et kors, ikke I liksom hendene, men I håndleddet. Der det en veldig smertefull scene. Og der henger han, og på korset så dør du ikke av blodtap eller utmattelse. Du blir kvelt ihjel. Fordi når du henger der I den posisjonen, så klarer du ikke å puste. Så du må løfte deg selv opp og spikre henne mot en rygg som helt ødelagt. Ta et underdrag, og så ned igjen. Og til slutt har ikke Jesus krefter til å løfte seg opp, så han sier, «Dette mitt siste åndedrag, ta det Gud!» Og så dør han. Disiplene var samlet I frykt, fordi de visste at det som hadde skjedd med Jesus, det kunne skje med oss. Og jeg vil bare at vi skal sette oss inn I dette rommet, for det står at de var samlet I frykt. Men tenk deg også, den skuffelsen som har vært I lufta. Du har gitt alt til Jesus. Du har gått med han I 3 år. Du har sett han helbrede. Du har sett han mette tusenvis av mennesker. Du har sett han gå på vannet, gjøre det umulige mulig. Og du tenkte jo, dette Messias. Håpet vårt, du skal fri mitt folk ut. Og så dør han. Og ikke nok med det, han har jo sikkert også blitt en kjempegod venn. Ikke sant? Du har delt alt med Jesus. Så det rommet var fullt av frykt, skuffelse, sorg og sikkert litt sinne og forvirrelse. Men så står det at Jesus sto midt iblant dem. Han viste hendene sine og siden sin, og disiplene kunne se at det virkelig han. Han som 3 dager tidligere hadde dødd nå oppstått igjen. Og på et sekund så endres den atmosfæren I det rommet, fordi på et sekund så håpet levende. Han den han sa han var. Han Messias. Han skal gi oss friheten. Han Gud. Og så ser han på disse disiplene. Disse redde disiplene som svikta, som ikke turte å stå opp for sin tro. Og så sier han, fred være med dere. Slik som Faderen sendte meg, sender jeg dere. Jeg synes det så kult. Disiplene hadde ikke gjort en eneste ting for å fortjene det. De hadde jo gjort absolutt det motsatte av det de burde ha gjort for at Jesus senere skal gi dem det ansvaret og det oppdraget, ikke sant? De gjemte seg I frykt. Og likevel så ser Jesus på dem, de uverdige, uperfekte menneskene, og så sender han dem ut med det viktigste oppdraget I verdenshistorien. Og det oss. Dette gjelder oss. Også på samme måte som Faderen sendte Gud, vi sendt. Ikke fordi vi kan så sykt mye, ikke fordi vi så sykt kule og store, men fordi han har gjort det. Han har jo åpnet den veien på det korset. Han gjorde det umulige mulig, sånn at nå kan vi være med på det Gud gjør. Så har du lyst til å være med på det Gud gjør. Så du er sendt, du er invitert, ikke bare til frelse, men til et liv i etterfølgelse. Og du er sendt på samme måte som Jesus. Og da kommer jo det store spørsmålet. Hvordan var Jesus sendt? Det er jo kanskje litt relevant å snakke om da. Og jeg tror det er mange svar til dette spørsmålet. Han var sendt med håp, han var sendt for å bringe Guds rike nær, han var sendt med blikket festet på Gud. Men jeg har lyst til å sette fokus på tre aspekter ved Jesu tjeneste som jeg synes oppsummerer det veldig bra. Og det er kraft, fred og kjærlighet. Vi kan se på det første, det er kraft. For det står i Lukas 4 om når Jesus trer inn i sin tjeneste. Han får overlevert profeten Jesajas bok, han åpner den og så leser han. Herrens ånd er over meg. For han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn. For å sette undertrykte fri. For å forkynne et jubelår fra Herren. Herrens ånd er over meg, sier Jesus. Og bare at når vi går liksom gjennom de her tre ulike, så keep in mind at på samme måte som Jesus var sendt, er også du sendt. Så når Jesus sier at Herrens ånd er over meg, så betyr det at Herrens ånd er over deg. Når det står at Jesus ble sendt i kraft, så betyr det at du er sendt i kraft. Og Jesus han forteller at han skal altså dele de gode nyhetene om at Guds rike er kommet nær. De gode nyhetene om at mennesker ikke lenger trenger å leve i mørket. Vi uperfekte, uverdige mennesker kan få tre inn i et rike som ikke vi fortjener å være en del av. Vi kan få ha en personlig relasjon med kongen. Og i dette riket så får fanger sin frihet, de blinde får syn igjen, og helbredelse skjer. Jesus var sendt med kraft, og på samme måte er du sendt. Du som har tatt imot Jesus og den hellige ånd, den kraften som reiste opp Jesus fra de døde, lever i deg nå. Den er i deg nå. Og dette, det var noe jeg fikk oppleve når jeg gikk på misjonsskole. Der fikk vi først ha noen sånne uker med opplæring, og så fikk vi dra ut til Etiopia for å forsyne evangeliet til mennesker som aldri før hadde hørt. Og i forkant av dette så var det masse bønn. Vi måtte jo forberede bønn på alle mulige måter. Så vi ba og ba, og teamet, en i teamet vårt, fikk et bilde av at det var liksom en av de her mammaene som sto og var liksom veldig desperat i øynene og sa, kan dere kjappe dere? Vi venter på dere. Så vi fikk det bildet, og vi bare tenkte vi fortsetter å be inn i det bildet. Og så kom vi til Etiopia, vi lander, vi har reist evigheter. Og vi har kjørt i sånn 4-5 timer off-road for å komme til denne stammen, denne unådde stammen som aldri har hørt om Jesus før. Og det var jo litt sånn surrealistisk opplevelse, fordi plutselig du drar fra Norge, og så plutselig kommer du, og der har du liksom trehytter som hus, og det er krokodiller i en elv langt der borte, og altså, ja, helt annerledes. Men vi kommer dit, vi setter opp telt, og så legger vi oss, for vi kom ganske sent. Og neste dag så går vi inn til byen for å snakke med høvdingene, altså de som styrer landsbyen. Og vi har bedt mye for dette, for hvis de sier nei, så er det jo egentlig hele reisa ubrukelig. Ikke sant? Vi kan ikke dele hvis de, eller man kan jo, men ja, dere skjønner. Så vi samlet folket, vi samlet høvdingene, og så setter vi oss ned med de, og så spør vi, er det greit om vi deler vår tro, vår Gud med dere? Og så sier han høvdingen, vi har ventet på dere. Vi har sett hvordan landsbyer rundt om har tatt imot deres Gud, og hvordan de har blitt et velsignet folk. Og vi har ventet på at dere skal komme til oss og fortelle. Og vi tenker jo, halleluja, altså så deilig at Gud har bare forberedt den veien. Så vi er jo kjempeglade, vi reiser oss opp etter vi er ferdige med å snakke, og så skal vi gå tilbake til campen. Men akkurat da så tar en av de her høvdingene taket, og så sier du, datteren min er syk. Kan dere komme og be for henne? Og fordi at liksom en datter er syk, er jo litt mer alvorlig enn kanskje for oss, fordi de har jo ikke sykehus. Så for de så er det liksom bare håp om at det skal gå fint. Så den jenta, jeg tror var kanskje ja, 2 år. Hadde ikke spist på flere dager, hadde høy feber, hadde ikke fått noe næring i seg. Så vi kommer, vi samler oss rundt henne, og så ber vi. Og vi er jo kjempeglade, ikke sant? Vi har jo nettopp fått se hvordan Gud har åpnet vei, og det her kommer til å gå så fint. Så vi ber, og så skjer det ingenting. Og så tenker vi, vet du hva? Vi ber igjen. Vi legger hendene våre på henne, og ber, og ingenting skjer. Og litt skuffet, så tenker vi, hva søren Gud? Og etter vi har bedt noen ganger, så må vi til slutt bare gå og legge oss. Og det er jo litt sånn, både glad fordi vi har fått en inngang, men også litt sånn, hvorfor helbreder du ikke? Men så neste dag, så våkner vi igjen, går tilbake til byen og skal begynne da, å fortelle om Gud til disse menneskene. Og når vi ikke engang har kommet inn i byen, så blir vi møtt av denne faren til denne ungen. Og han er så glad. Og vi tenker, hva er det som har skjedd? Og så forteller han at i natt så har datteren min blitt fullstendig helbredet. Hun har spist, hun er oppe, hun ler, hun går, og hun har det liksom så bra. Og denne familien ble nøkkelpersoner til oss for å nå resten av folket. Det var der vi samlet oss, sånn at vi til slutt også etter liksom oppholdet vårt på 3 uker, kunne få lov til å døpe 70 personer som tok imot Jesus. Ja, det er helt fantastisk hva Gud gjør. Så i dag er det altså en kirke der, og det er jo ikke på grunn av meg og mitt team. I det hele tatt, det er jo på grunn av Guds nåde, ikke sant? Det er jo på grunn av hans kraft som reiste opp denne jenta, som valgte å helbrede, som ga oss en inngang. Den kraften, den lever i deg akkurat nå, og du er sendt med kraft av Gud. Så er det en sånn over deg, han sender meg kraft, men han sender deg også med fred. Dere husker kanskje at vi leste i Johannes 20 at Jesus 2 ganger sier fred være med dere. For dere og oss som ikke husker det, så la oss lese det en gang til. Det står, da det var blitt kveld samme dag, den første dagen i uken, var dørene lukket der disiplene var av frykt for jødene. Da kom Jesus og sto midt iblant dem og sa til dem, fred være med dere. Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glade da de så Herren. Jesus sa da igjen til dem, fred være med dere. Liksom Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere. Som jeg nevnte innledningsvis, så studerer jeg på HLT, og teologi og ledelse er det jeg studerer. Og da har jeg æren av å lære meg gresk, et forferdelig og fantastisk språk samtidig. Dere som har lært det kan kanskje litt om det. Så jeg har hørt at delt glede er dobbelglede, og delt smerte er halvert smerte. Ja, et eller annet sånt. Så jeg tenkte at uten å avsløre hvilken kategori gresk er i, så vil jeg dele denne gleden, smerten med dere. Fordi det greske ordet for fred, det er eirene. Kan dere si eirene? Nå kan dere et greskt ord, vær så god. Og det er en oversettelse av det jødiske ordet, eller hebraiske ordet, shalom, som dere kanskje har hørt om før. Og det som er litt kult med shalom, eller eirene, det er at i jødisk betydning så betyr det ikke bare fred som i fravær av krig. Eirene, eller shalom, det betyr fred som i harmoni og helhet. Altså de ser liksom på livet litt som et puslespill. Og hvis en bit mangler, så har du ikke shalom, da har du ikke fred. Så hvis liksom alt i livet er bra, men oksa di var syk, så mangler du shalom. Og et annet eksempel på dette, det finner vi i Isaiah 61, som vi leste, at når Jesus trer inn i sin tjeneste, så sier han også at vi er salva til å forsyne frihet for fanger, syn for blinde og sette undertrykte fri, og forsyne et jubelår fra Herren. Og dette jubelåret, det var noe jødene skulle feire hvert 50. år, og det var et år da liksom slaver fikk sin frihet, folk som hadde eiendommer og hadde kjøpt dem, fikk tilbake eiendommene sine. Altså det var et år med gjenopprettelse, med glede, man skulle få stole på Gud, forsørger. Det var et år med helhet og med shalom. Så når Gud sier at vi er salva, vi er kalt til å forsyne et jubelår fra Herren, så betyr det at vi er kalt til å sammen med Gud bringe helhet og shalom inn i denne verden. Jesus han sier fred være med dere til disiplene sine. Og disiplene, de kjente jo til hvordan ekte shalom, altså helhet med Gud og menneske, aldri hadde funnet sted etter syndefallet. Så når Gud og Jesus sier fred være med dere, så er det ikke bare en hilsen. Det er en årtusen gammel lengsel som endelig har fått bli virkelighet. Fullkommenhet til Kristus er mulig. Vi kan ha fred med Gud selv. Vi kan ha shalom, ikke bare fravær av krig, men helhet med Gud. Så Jesus, han sender deg ut for å bringe, altså aktivt bringe denne shalommen til verden, ikke bare ved å unngå konflikt, men ved å aktivt hjelpe, aktivt tjene, aktivt elske de vi har rundt oss. Så du er sendt med kraft, du har salva, den kraften som vekket opp Jesus lever i deg. Du er sendt med fred for å bringe helhet og gjenopprettelse til denne verden. Men vi er også sendt i kjærlighet. Hvorfor gadd Jesus korset? Hvorfor gidde den smerten, den lidelsen, den ydmykelsen? Jeg tror vi alle kan og vet svaret. Det er fordi han elsket oss. Han elsket oss så høyt at han orket ikke å se oss leve i mørket. Han orket ikke å se oss leve uten en relasjon med han. For så høyt har Gud elsket verden. Han elsker så høyt, så ubetinget, at han lot seg prege av kjærligheten. Og dette er nok et vers de fleste av oss har hørt før, ikke sant? Johannes 3, 16. Men hvor sykt er det ikke? For så høyt elsket Gud en verden som hatet han. En verden som sviktet han. Det står at mens vi enda var syndere, så døde Jesus på det korset uten garanti for at vi kom til å vende oss til han. For så høyt elsket Gud verden. At han ga sin sønn, at han ga sitt liv, at han valgte korsets vei. For han klarte ikke å se på oss fanget i synd. Så han lot seg påvirke. Han lot seg elske oss så høyt at han sendte sin eneste sønn for at hver den som tror på han skal få evig liv. All smerte, alle sår, all pine, det var kun for deg og kun for meg. Om dette ikke preger oss, om dette ikke påvirker oss og livet vi lever, så tror jeg ikke vi har skjønt det. Hva det er vi har fått, hva det er vi eier, hvor høyt elsket vi er av Gud selv. Altså, det er helt sykt. Det er helt sykt. Vi får være elsket av Gud selv. Andre religioner prøver liksom alltid kan å streve etter å få godkjennelse fra Gud. Og så får vi det mens vi enda var syndere. Helt ufortjent. Altså denne nåden, ja, det er helt sykt. Denne kjærligheten, den må få prege oss. Den må få forvandle oss. Og jeg tror også det er denne kjærligheten som gir oss motivasjon til at andre også skal høre. Det er klart at kollegaene dine trenger dette. At vennene dine, familien din trenger Gud. Det vet vi jo, vi alle trenger Gud. Så jeg tror vi må, som Gud, la oss prege av at mennesker lever i situasjoner som er forferdelige. La oss påvirke, sånn at vi kan også hjelpe dem inn til lyset, hjelpe dem inn til livet. Fordi du er sendt på samme måte som Jesus. Og det er med kraft, fred og kjærlighet. En kjærlighet som driver oss fremover til å dele om hvem han er. Og dette er nåde, dere. Det er ikke sånn at Gud står med pekefingeren og sier du må gå. Altså, vi har fått en misjonsbefaling, men dette er en invitasjon til å få være med på det Gud gjør. Og hvis jeg bare tør å drømme litt nå, altså jeg vet ikke hva som kommer til å skje i Norge fremover, men si da at det kommer en vekkelse. Si at om 10-15 år så ser vi at landet vårt igjen står i brann, og det samme som skjedde med liksom Hauge og alt det der skjer igjen. Ønsker du å se tilbake på det og vite at du satt på sidelinja? Eller ønsker du å ta del i det og være med på det? Och det är inte något sånt att det är liksom det är fördömelse absolut inte, men jag tror vi går glipp av något. Hvis vi väljer att sätta oss själva på sidlinjen, för jag tror jag vet jag övervisst om att Gud önskar att bruka dere. Önskar att bruka oss. För han har lagt något ned i var enkelt när vi har fått ta emot den helige ånd. Så Gud gör något nytt och Norge önskar du att vara med. Hvis svaret är ja, så har jag lyst att avsluta med två konkreta ting till vad vi kan göra. Och det första det är bön. Det att börja och be för människor i vår närhet. Som sagt så tror jag inte att vi alla ska till Afrika, till Asien och förkynna evangeliet för unåde, men jag tror att det finns människor i ditt liv. Kanske en nabo, kanske kollega, kanske barnet till en väninna som fortsatt inte känner Jesus. Och jag tror det är en grund till att du är där du är. Jag tror Gud har lust till att jag vet att han har satt dig och placerat dig där för att du ska vara ljus och salt. Men det klarar vi ju inte alene. Så bön, vi börjar med att be. Vi börjar med att spöra Gud. Vem i vår närhet? Och Herre, vill du öppna deras ögon? Jag har en lista själv av människor som inte tror på Gud eller som inte är så aktiva troende, som jag ber för nästan varje dag. Och det har varit helt fantastiskt att se vad Gud har gjort i deras liv. En väninna för exempel har gått från att vara mer eller mindre kulturkristen till att nå gå i kyrka, läsa Bibeln. Hon utfordrade mig på att läsa Bibeln. Alltså har du hört om The Shred? Du läser hela Bibeln på en månad. Och gör det hela tiden. Och jag är sån, hur har du tid? Alltså helt fantastiskt vad Gud gör. Och jag är övertygad om att det finns såna människor i din närhet också. Och kanske du tänker på någon akkurat nu. Så kan inte vi bara ta ett minut och bara be för dig du tänker på. Jag vill be en bön härifrån så kan du tänka på någon namn och spöra Gud om han kan öppna hjärtan deras, sända någon. Vis dig hvordan. Så jag ber en kjapp bön och så kan du nevne dine namn till Gud. Så Herre, jag tackar dig far för alla de som blir tänkt på i detta rummet akkurat nu, Jesus. Vi vill lyfta dessa människor upp till dig, Herre. Jag ber dig om att du ska öppna deras hjärtan, du ska uppenbara dig själv för dig, Gud, att de får komma till sannhets erkännelse och förstå att du är Gud, du är frälser, du är Herre. Jesus, jag bara ber dig far om att du ska möta dessa människor. I Jesu namn. Amen. Det var ju inte så vanskligt. Tror du detta är något du kunde gjort kanske varje gång du vaknar om morgonen eller när du kör till jobb och bara lyfta dessa människorna upp till Gud, för jag är övertygad om att han önskar att möta dig och att du är placerad där för att kunna vara med på den processen. Och det för mig till nästa punkt. Vi ber, men så tar vi också de möjligheterna vi får. Och det betyder att vi inte nödvändigtvis tränger liksom att pressa något på, men jag tror att där du är så är det människor som är nyfikna. Och jag tror heller inte det tränger vara så sykt unaturligt. Efter min erfaring i alla fall så är folk ganska nyfikna, så när jag väljer att vara öppen om livet mitt och säger ja jag var i kyrka på söndag eller ja jag läste Bibeln idag tidigt. När de spör kanske ja vad gjorde du i helga liksom. Det att vi väljer att vara ärliga om livet skapar reaktioner. För vi lever annorledes. Och i de allra flesta tillfällen så önskar folk att höra. Och det fick jag också uppleva väldigt när jag jobbade i som valgmedarbeider för i höst. Så fick jag vara med så många människor som absolut inte trodde på Jesus och de var så nyfikna. Det var till och med en som fortalte att hon har börjat läsa Bibeln helt av sig själv. Det var en som spurte mig, varför tror du på Jesus? Alltså folk har lust att de har lust att höra, så det att ta de möjligheterna som kommer betyder bara att vara frimodig när Gud öppnar en väg. För jag är övertygad och det är akkurat det att bön är nästan lite farlig för Gud svarar bön. Så när vi börjar att be för dessa människor, när vi börjar att be om att Gud ska öppna möjligheter, så kommer han till att besvara dig. Så vi ber och så tar vi de möjligheterna när de kommer. För det är kraftig bön och jag vet och det står att du är sänd på samma måte som Jesus var sänd in i denna världen med kraft, fred och kärlek. Och så vill jag bara säga en sista ting och det är att vi trenger inte att göra det alene. Gud sände ut disciplinerna 2-2 så låt oss stå samman också om det. Och då har jag lust att invitera till förbön efterpå. Hvis du känner att detta är något du har lust att ta tag i så låt oss stå samman om det. Vi er ett folk, og vi heier på hverandre. Så jeg overbevist om at Gud har lyst til å ta deg med på et eventyr. Du skal få se han gjorde store ting i ditt og din nærhetsliv. Så jeg ber en kjappen. Herre, jeg takker deg, far, for at du her akkurat nå. Jesus, jeg bare ber deg, far, om at du skal banke på vårt hjerte, at vi skal få lov til å kjenne at vi har lyst til å være med på det du gjør i Norge i dag. Vis oss hvem vi har i vår nærhet, som vi kan få lov til å invitere på middag, som vi kan få lov til å be for og støtte, sånn at du også kan komme inn i deres liv og banke på deres hjerte, Jesus. Takker deg, Herre, for den du og at vi får lov til å tjene og elske deg, Herre. La oss få se at vi velsignet for å velsigne. Vi frelst for å være med på å se andre også komme til tro, Jesus. Så fortsett å banke på, fortsett å gjøre det du gjør, Herre. Jeg ber deg for det i Jesu navn. Amen.
Tusen takk, Emilia. Vi kan reise oss opp, og vi skal lovsynge.